ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចបង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកនិងសិក្សាអំពីវប្បធម៌អូស្ត្រាលីក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹង SBS Learn English ស្ដាប់បានគ្រប់ទីកន្លែងតាម podcast របស់អ្នក
លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
លោកស៊ុនចន្ទីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនតាមលិការរបស់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញការចាប់ខ្លួនមេបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទីដែលបានបំបីខ្លួនចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនគឺបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញហើយនៅប្រទេសជប៉ុនគឺលោកស៊ុនយ៉ាន់ធីបានថ្លែងទៅកាន់សកម្មជនគណៈបករបស់លោកដោយវាយប្រហារលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនយ៉ាន់ធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្នុងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកការស៊ើបអង្កេតករណីបន្លំជាក់ស្ដែងលើឈ្មោះស៊ុនចន្ទីភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានធ្វើសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ចោះជួបជាមួយសមាជិកសមាជិកាសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនៅខេត្តអ៊ីបារាគីប្រទេសជប៉ុនហើយបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមដោយបានទម្លាក់កំហុសដោយអសុចិតចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលឬការចែកបានក្រីក្រថាមានការរើអើងនិងមានភាពលំអៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងបានមួបង្កាច់អំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចេតនាញុយញងបំភ្លៃព័ត៌មាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសេចក្តីប្រកាសបន្តថាដោយពិនិត្យឃើញថាសកម្មភាពរបស់ជនសង្ស័យស្ថិតក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងតាមលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតំណាងអัยការបានចេញលិការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024បង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឈ្មោះស៊ុនចន្ទីពេទ្យប្រុសអាយុ44ឆ្នាំឲ្យមកបង្ហាញខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសបន្តថានៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024សមាជិកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអនុវត្តតាមលិការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនខាងលើដោយបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះស៊ុនចន្ទីភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្តសេចក្តីប្រកាសក៏បានបញ្ជាក់ថាអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តចាត់ការសំណុំរឿងនេះដោយត្រឹមត្រូវនិងមើលម៉ាត់ស្របតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជំវិញការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនយ៉ាន់ធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានលោកជាមនីអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានរួមដំណើរជាមួយលោកស៊ុនចន្ទីទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFE ថាការចាប់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងលោកជាមនី
ការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទីនេះគឺការចាប់ខ្លួនដោយសារតែរឿងនយោបាយវាច្រើនជាងអ្វីដែលយើងអត់បានមើលឃើញឧទាហរណ៍ថាបើចាប់ខ្លួនដោយសារបាត់មើលព្រមបន្ទាន់វាអត់មានទេហើយបើការចាប់ខ្លួនដោយសារបណ្ដឹងសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបណ្ដឹងគាត់នៅខេត្តកំពង់ធំដូចមិនទាន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទេការចាប់ខ្លួននេះយើងមានការសោកស្ដាយហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីមួយត្រូវបង្ហាញផាត់តាងហើយឬក៏ត្រូវតែធ្វើការជាស្ដីបន្ទោសចំពោះគ្រប់វោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយក្តីគ្រប់វោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកវិភាគគ្រប់វោហារសាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែផ្ដល់ត្រឡប់ឲ្យគាត់វិញជាជាងការចាប់ខ្លួនដោយមានលក្ខណៈមិនមានបដិបត្តិចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូល
ចំណែកលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់តបវិញយ៉ាងដូចនេះថា
ចំពោះការដែលលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគឬក៏គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលថាការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជននយោបាយ ថ្នាក់នាំរបស់គណៈបកនយោបាយសុទ្ធតែជារឿងនយោបាយនោះវាមិនមានលក្ខណៈអវិជ្ជាសាស្ត្រទេប៉ុន្តែវាគឺជាទម្លាប់របស់ពួកគាត់ទៅហើយដែលតែងតែភ្ជាប់ករណីប្រមទ័នទៅជារឿងនយោបាយដើម្បីសម្រាលនៅស្ថានភាពហើយដាក់បន្ទុកនៃស្ថានភាពមកលើនៃកម្ពុជាជាដើមយើងត្រូវបែងចែកឲ្យបានដាច់ស្រឡះរវាងនយោបាយហើយនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបើសកម្មភាពបើអំពើរបស់នរណាម្នាក់ចូលទៅជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគេត្រូវអនុវត្តតាមនៃនីតិវិធីហើយនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយវាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេ
ចំពោះឃ្លីវីដេអូរបស់លោកសុនចន្ទីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានជួបក្រុមការងារគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានលោកសុនចន្ទធីលុបចេញពី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែលោកសុនចន្ទធីបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូដែលលោកថ្លែងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយលោកបានវាយប្រហារទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀននោះគឺលោកថាតាមសម្លេងឆ្នោតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គឺនៅប្រសិទ្ធភាពគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវទទួលបាន9កៅអីក៏ប៉ុន្តែលោកថាដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងសមរង្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទើបគណៈបកភ្លើងទៀននៅសល់ត្រឹមតែ3កៅអីនៅប្រសិទ្ធភាពពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានសង្គមនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាគណៈបកកម្លាំងជាតិរបស់លោកសុនចន្ទធីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រជែងនិងដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងគ្នាឯងប៉ុណ្ណោះដោយស្អាតតែគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចោះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទើបក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះបានទៅចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកថ្មីគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចំណែកលោកស៊ុនចន្ទីដែលជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកសំរង្ស៊ីក្រោយមកក៏ស្ថិតនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានបដូរឈ្មោះមកពីគណៈបកសំរង្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកស៊ុនចន្ទីបានទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រោយមកលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀននិងលោកជីមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករក៏បានចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅចូលរួមនយោបាយជាមួយលោកស៊ុនចន្ទីនៅក្នុងគណៈបកកម្លាំងជាតិបន្តដល់សប្តាហ៍នេះក្នុងការបោះឆ្នោតអាសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះគណៈបកកម្លាំងជាតិរបស់លោកស៊ុនចន្ទីក៏បានចោះឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះដោយបន្តប្រជែងនឹងដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតជាមួយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតាមរយៈអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយអំឡុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះខ្ញុំបាទមីងផូឡា SBS ខ្មែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន